19. Cevap. Ey Xuday, meni her bir yamanlıktan azad et. Men Xuday, edil özümün azad edeceğim kimin bilyarın. Ol meni güçlü içkileri bolan hüveslerden, temmakiden, korkudan, depresiyadan, xovsaladan ve kine saklamaklık yalı köp zatlardan azad etti. Kev vaqtlar Xuday meni badavat azad etti. Kev vaqtlar olsa, şıpa tapmaklık yağdayı en çeme yılları çekti. Kev vaqtlar men özümün şıpa tapmaklığım üçün orada tutup dilek etmeli boldum. Kev vaqtlar olsa, men yönü Xuday'ın bağırlığını duymaklığım arkalı çaltılık bilen azad bolup bildim. Azad bolmaklığın ne hili yollar bilen bolup geçeyen digini seyretmezden en esası bu onun amalı aşmağıdır. Vaqtal vaqtal bizim barimiz kim kâbir zatlardan azad bolmaklığa mätäşdiriz. Bunun sebebi bolsa bizim ruhi yağdayımızı seyretmezden henizem tende yaşayandığımızdadır. Durmuşumuzun nenin oğuttuğunu seyretmezden bizim töwregimizde yamanlığın qalalarını qormağa sinanşayan düşmanımız bardır. Xuday olsa bizi özünden ayırıp yakınlaştırmayan zatların barından azat etmek isteyerdi. İsa bize şeyle dilek etmeyi öğretipti. Bizi iblisten halas et. Matta 6. bab 13. ayede seret. Eğer biz mätäç bolyan bolsak, onda İsa beyli tavşırığı kaldırmazdı. Emma köplenç biz şeyle dilek etmen, edil İsa'nın hiç zat deymediği yalı öz aklımıza layıklıkta hareket ediyoruz. Adatça biz İsa'nın özümüz için kımmat baka töleyendiğini bilmeyenler yalı yaşayarız. Atamız hem Xudayımızın isleğine göre bizi hazırki yaman çağdan kutorcak bolup ol İsa özünü bizim günahlarımız için pıda etti. Galatlılar 1. bab 4. ayet. Ol gelecekte de bizi azat etmekle isleyendir. Xuday seni azat etmek isleyer. Özünün başından geçirip bilmecek bolup görünen maddi taydan kıyınçılıkların bolyar mı? Seni şol bir betbağıtçılıklar, anık keskitlep ve sağaldıp bolmadık bir kesel izarlayar mı? Sana özünün ähli kazananların hiç de parkı yok yalı bolup görünyer mi? Güçlü içkiler, temmaki, neşe, bihayatçılıklı filmler, kumarlı oyunlar sana azar veriyer mi? Sen olara bolan kövesleri duyan mı? Seni ahlaksız durmuş özünü çeker mi? Belki de sen ahlisi inançıklarını seyretmezdin, özüne düşman bolan adamına katnaşığını ütküdüp bilen değilsin. Belki de durmuşunda ulu rol oynayan adam bilen senin katnaşıkların kıyındır. Sana Xuday özünden uzak yalı bolup görünyer mi? Dileklerini hiç kim hem eşitmen, olara cevap almayandığın yalı hem bolup görünyer mi? Durmuşunda Xuday'dan gelen şatlık değil de, lapıkışlık kim, umutsuzluk hüküm sürer mi? Şol bir kıyınçılığı ya da kılık hâsiyeti övrüm övrüm dolanıp gelip, şol bir yalnızlıklarını kaytalayandığın sana görünyer mi? Özünden kanağıtlanmazlık duygusu üstünden ağılık ediyen yalı bolyar mı? Eğer sen şu soruların hiç bolmandı birine havva deyip cevap beren olsan, onda mende senin için hoş haber var. Xuday seni azat etmek isteyer. Ol senin halaskarın bolmaklığı isteyer. Rimliler 11. bab 26. ayada seret. Ve ölüm için niyetlenenleri halas etmek isteyendir. Süleyman'ın timsalları 24. bab 11. ayada seret. Düşmanın senin her bir kovşaklığını ulanıp onu sana karşı kural hükmünde gönüktürmeğini isteyendiğini sen bilersin mi? Biz köplenç şeytanın mail namaları bilen alalışıp bar zadı ütkötmege gücümüzün bardağı hakkında olsa hiç zatken bilen değildiriz. Özümüze yönü bağıt yılgıran ok deyip akbalımız şeyledir diyen pikir bilen ruhtan düşyendiriz. Hakikatte olsa düşman bize karşı hareket ediyendir. Emma bizi hutşuların ehlisinden azat etmekle için hem İsa yere geldi. Ol bizi kırmağı sinanşayan düşmanı yenmek için geldi. Xuday yesirlerin ve ezilyenlerin ahın ağlıların eşi diyendir. Mezmur 102. bab 20-21. ayette. Eğer sen onu nalış ediyen olsan, ol seni azad eder. Çünkü mukaddes kitapta şeyle değilendir. Şunun için hem oğul sizi azat etse, siz hakikattan hem azat bolursunuz. Yahya 8-nji bab 36-njy aýatda düşmanyň nenen güýçli bolýandygyny seretmezden Hudaý sizi azat edip bilýän täsin güýje eýedir. Hudaý diňe seni söýüp saňa haýpy gelýändigi üçin däldi, eýsem seniň özüne hormat bilen mukaddeslikde we hakykatda onuň öňünde bütün ömründe hyzmat etmekligini isleýändir. Luka 1-nji bab 74-75-nji aýatlar. Elbetde biz yamanlıktan daş durmalıdırız. Mukaddes kitapta şeyle deyilendir. Gönüllerin yolu yamanlıktan soğulmaktır. Yoluna dikkat ediyen canını koruyandır. Süleyman'ın timsalları 16. bab 17. ayet. Elbette biz öz durmuşumuzda bolup geçenlere hükman cevapkardırız. Emma durmuşumuzda düşmanın hem hareket ediyen degini yadımızdan çıkarmalı değildiriz. Düşmanın öz üstümüzden bolun ihtiyarlığından biz hükmen azat bolmalıdırız. Ne edip azatlığı eye bolmalı? Azat bolmaklık yekelikte edilen dilekden son Mezmur 72. bab 12. ayet ya da güçlü inanyan adam bilen edilen dilekden son Mezmur 34. bab 15. ayet eseret ya da Hudayın sözünün okulundan son Yahya 8. bab 31. ayet ya da Hudaýyň barlygyny çoňur duýmaklykdan soň bolup geçýändir. Öýgü we sejde etmeklik Hudaýyň barlygyny duýmaklygyň iň peýdaly we güýçli usulydyr. Her gezek biz Hudaý alkyşlanymyzda ruhy dünýäde bir zatlar bolup geçýändir we ýamanlygyň güýçlerini gaty urgy edilýändir. Hudaýyň seniň öwgüleriniň arasynda ýaşaýanlygy üçin bu şeýle bolýandyr. Mezmur 22-nji bab 3-nji aýatda seret we munyň ýzy süre sen onuň barlygynda bolýansyň. Rep ruhdur. Rebbiň ruhy nerede bolsa azatlyk hem şol ýerdedir. 2-nji Korintoslar 3-nji bab 17-nji aýat. Mukaddes kitapda şeýle diýilendir. Rebbiň periştesi ondan gorkýanlaryň daşynda düşelge gurýandyr. Olary halas edýändir. Mezmur 34-nji bab 7-nji aýat. Şeytanın kulağına şu kınçılıklardan hiç kaçan hem çıkıp bilmeyecektiğini pışırdamağı başlanında sen Hudayı alkışlap bu yalanı özünden kov. Çünkü Huday senin halasgarındır. Hudayı alkışlan pırsadığında ol seni azad ediyendir. Eğer sen azad bolan bolsan onda beylekleri hem bu barıda şayatlıq et. Mezmur 107. bab 2. ayada seret. Eğer sen yeni de özüňin köni günahlaryňy dolanyp aşak ylgaýan bolsaň, onda lapykeşlige we umysyzlyga wagtyňy ýetirme. Hatda geçmişdäki zatlar durmuşyňda ýene-de gaýtalanýan hem bolsa, ruhdan düşme, çünki ine şu ýagdaý bolup geçýän bolmagak mal. Sen agrynyň iň çoňur zolaklaryndan azat bolýansyň. Bu seniň köni ýagdaýa dolanýandygyny aňladýan däldir. Bu senin dol azat bolyan yağdayına şayatlık ediyendir. Senin yüreğinin en çoğun yerlerini təsir edileninde bu azat bolmaqlığın birinci tapqırındakıdan xas hem ağırlı bolyandır. Hudaya inan da ona öz durmuşunu tavşır ve ol seni öz mevsiminde azat edir. Mezmur 31. bab 15. ayada seret. Azat bolmaqlığın Hudaydan gelyendigini bilip koygun. Emma bu ýagdaýyň uzak bolýandygyny ýadyňda sakla. Ol bizi şeýle uly ölümden gutardy we gutaryar. Biziň üçin edýän dogalaryňyzyň kömegi bilen onuň bizi ýene-de gutarjagyna umyt baglaýarys. 2-nji Korintoslar 1-nji bab 10-njy aýatda. Hudaý başlan işini hökmän soňuna çelli ýetirýändir. Şonuň üçin azat bolmaklyk ýagdaýy seniň garaşýanyňdan uzak wagty çekýän bolsa, onda ruhdan düşüp lapykeç bolma. Şoňa ynamly bol. Sende oňat işe başlan. Hudaýyň Mesih İsanyň gününe çelli muny bitirjek degine ynamym bar. Filippiler 1-nji bab 6-njy aýat. Seniň dogrulygyň ışyklanyp halas bolmaklygyň bolsa, ýanyp duran Oduň ışygy kimin bolýanyny deňeç Hudaý rahat bolup bilmez. Işaýa 62-nji bab 1-nji aýada seret. Azat bolmaklyk seni başga bir zady öwürýän däldir. Emma sen öz bolmalysyň ýaly, ýagny akyllı, özüňi ynymly, söýgüli, başarjan, mähirli we parasatly Hudaýyň gözel gyzy bolmaklygyň üçin täzeden güýje girersiň. Dileg Ey Huday, sen şeyle wada beripdin. Rebhem meni ähl yamanlıklardan qutarıp gökdäki padşalıklarda saklar. 2. Timoteus 4. bab 18. ayet. Şu wadan üçin men sana minnetdarlyk bildirýärin. Men şunu bilýärin. Çünkü bizim söveşimiz adamlara karşı değil de hükümdarlara karşı, ıhtiyarlılara karşı, bu karanlık dünyanın hakimiyetlerine karşı, yamanlığın gökdeki ruhu kudretlerine karşıdır. Efesliler 6. bab 10. ayet. Ehli düşmanlarını yengen degin üçün sana minnettarlık bildiriyarın. Efesliler 1. bab 22. ayet eseret. Ve üstü açılmadık yapak zat, bilinmecek gizlin zat yoktur. Matta 10. bab 26. ayet. Ey Huday, öz durmuşumdan düşman tarafından kaldırılan ähli qalaları görüp bilmeýärin ve şonun üçin hem men sana bil bağlayarın. Sen bana düşmanın şol qalalarını görköz ve men olary yumrup bileyin. Senin tussoglara azatlygy, körleri gözlerinin açılmagyny ıglan etmägi, zulüm astındakylary azatlygy çıkarmagy, Rebbin merhamet yılını ıglan etmege gelen dögün üçin minnetdardırın. Luka 4. bab 18. ayet eseret. Sensiz men öz höweslerimin yesiri bolup kalyandırın. Gözlerim bolsa kör bolup hakikati görüp bilmeyendirin. Ve men ecir çekkenlerin arasında kalyandırın. Akbalım senin elinde. Meni düşmanlarımın elinden ve meni antayanlardan halas et. Mezmur 31. bab 15. ayet. Azat bolmaklygymyň sende jemlenendigini bilýärin. Ol ýokardan elini uzadyp meni tutdy. Meni çoň suwlardan çykardy. Meni güýçli düşmanymdan we meni ýigrenenlerden halas etdi. Mezmur 18-nji bab 16-17-nji aýat. Isanyň özüme beren azatlygymda berk durup bilmekligime kömek et we ýene-de gulçuluğun el astyna düşmezligime kömek et. Galatlylar 5-nji bab 1-nji aýat eseret. Ey Huday, özümi senden daşlaştıran zatların barından meni azat et. Ayratin hem men senden özümi, özünün azat bolmalı, kıyınçılığının adını ait. Azat et, öz tenimin sesine kulak asıp, kapıları düşman üçün, açan yağdaylarımın her bir üçün men tövbe ediyarın. Kulak asmazlık eden her yağdaylarımı bana ayan et ve meni öz erkini yerine yetirmeklik yolunu dolandır. Senin yollaryňdan ýörmeklige maňa akyldarlyk ber we özümi aşak çekýänleriň barından üstün bolmaklygyma kömek et. Süleymanyň tymsallary 28-nji bab 26-njy aýada seret. Tende ýaşaýandygyma seretmezden güýjümiň onda däldigini men bilýärin. Çünki biz dünýäde gezýän bolsak hem dünýä ýollary boýunça töweşýän däldir. Sebäbi biziň söweş ýaraglarymyz dünýäwi däldir. Galaları yıkmak için Huday'ın kudretini eyedir. 2. Korintoslar 10. bab 3. 4. ayet. İsa'nın adı bilen dilek ediyarın. Oy, durmuşumda düşman tarafından dikeldinen her bir gala esasına çelli yer yeksan edilsin. Oy, karanlık menin önümde yahtılık olsun. Egri yollar olsa gönüldülsün. İşaya 42. bab 16. ayet eseret. Özümde başlan oňat işleri soňa çelli ýetirjekdigini men bilýärin. Filippiler 1-nji bab 6-njy aýat eseret. Ýeňilmezligim üçin sabyrlylyk we seniň sözüňde durup bilmekligim üçin bolsa maňa güýç ber. Seniň dileňi has täsirli edip biljek mukaddes kitapdan alınan aýatlar. Dogry adamlar periýat edenlerinde Rep eşidýär, olary ähli müşakkatlaryndan gutaryar. Mezmur 34. bab 17. ayet. Müşakkat gününde meni çağır, men seni halas ederin ve sen meni şöhratlandırarsın. Mezmur 50. bab 15. ayet. Göğün padişalığının açarlarını sana beririn. Yeryüzünde bağlan her zadın gökte bağlı olur. Yeryüzünde açan her zadın gökte açık olur. Matta 16. bab 19. ayet. Öz yüreğine bil bağlayan akılsızdır. Akıldarlıkta gezýän bolsa halas bolur. Süleymanyň tymsallary 28-nji bab 26-njy aýat. Ihlasyny maňa baglan üçin men onu halas ederin, onu gorarın, çünki adymy tanady. Mezmur 91-nji bab 14-njy aýat.